Arratzaldeon entzule maiteak, ebentxeria beste astelen bat gehiago, itxaso debekatuak saioan, gaurkoen ere, ba, zuei saio berezi bat eskaintzeko intentzioz.
Hori da, gaurko saioak beren berezia, txuriren monografikoa izango baitu. Dakizuen moduan 21ean bere urte betetzeak izan zian, eta hau da, zergaiti nagusia.
Eta gaurkoan gurekin izango ditugu Ainhoa Baglietto, abogatu alde batetikan.
Endika Intxausti Txuriren zendagilea bestetik.
Eta Egoitz bere iloba ere izango dugu gurekin. Saioa hasi aurretikan, ba, animoak eta dolumina, ba, Maurire zenidia ire eman edizkio, eta gure partetikan besarkada bero-bero bat, ba, aritz gartxoterena xaporrai behire bai, eta, bueno, jarraian, ba, bere hitzak izango ditugu entzungai.
Baitare gira urretikam, ointxe sartuko geha jarraian, beti bezala, gure horrengo atalakin, efemeridiakin, eta beste igabe, guazen aurrea.
Atzera begira. Tamarreko martxoaren 26an, Joseba Permatx presoak baldintzapeko askatasuna lortu zuen, 50.000 euroko fidantza ordaindu ostean. Mila bederatzireun eta 83ko martxoaren 27an, Pasaian poliziak hildako euskal militanteen heriotzak salatzeko Azpeitian egindako manifestazioan istiluak eta atxiloketak izango dira. Ertzaintzak zaraustar bat atxilotuko du.
Bimilatabeatiko martxoaren 28an, hiru zarauztar Madrileko Auzitegi Nazionalean deklaratzera dituak izango dira.
Mila bederatzireun da 82ko martxoaren 29an, Esteban Mureta Goiena hilko da bihotzekoa jota, poliziaren eskutan 9 egun pasa eta handik 3 egunera. Autopsiak basatiki torturatua izan zela baieztatu zuen.
Mila bederatzireun da 1975ko martxoaren 30ean, aberri eguna ospatu zen Gernikan. Poliziak, bi diputatu Flandiar eta The Guardianeko kazetari ingeles bat atxilotuko ditu, beste hainbat pertsonarekin batera. Zarautzen, aberri eguna dela eta ikurrinak azalduko dira hainbat tokitan.
Mila bederatzireun da 86ko martxoaren 30ean, aberri eguna ospatu zen. Herri Batasunak Iruñan deitzen du, PNV-ek Bilbon eta Euskadiko Ezkerrak Zarautzen. Euskadiko Ezkerrak hala egingo zuen ondorengo urteetan.
Mila bederatzireun da 87ko martxoaren 31an, hiru zarauztar atxilotuko ditu ertzaintzak kontzentrazio baten ondoren.
Thank you.
Eta aktualitatea dagokionez, Zarauzko herriko albistia, Txuriren lantaldea dagoeneko martxan da.
Jose Mari Perez Zarauztarren askatasuna aldarrikatzeko herrira taldean lantalde bat osatu dute. Bihar, 27an zuzen erre, arratsaldeko 7etan Zarauzko kirol elkartearen egoitzan bigarren batzarra burutuko da.
Euskal Herriari dagokionez, perturauzia artxibatzeko eskatu dio familiak auzitegi nazionalari.
Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur eta PMko zuzendaritzako kide zenaren desagertzea argitzeko auzia artxibatzaren alde agertu da haren familia Espainiako auzitegi nazionalean.
Gogeasko etxearen elegitea aztergai.
Londreseko auzitegi gorenak aztertu du Eneko Gogeasko etxea ustezko etakideak bere espainiaratzearen jarritako helegitea.
Bateragune auziko zigortuek aterabide demokratikoaren alde egindako ekarpena azpimarratu dute hainbat pertsona ezagunek.
Otegi, Diez, Rodríguez, Jacinto eta Zabaleta berehala eta baldintzarik gabe aske uzteko eskatu dute Donostiako agerraldian. Auzitegi gorenak asteazkenean aztertuko du kartzela zigorren kontra defentsa jarritako helegitea. Jarraian, agerraldian eginiko adierazpena entzungo dugu.
Demokratikoarekiko gure konpromisoan berresten gara. Bai eta bide horretan, egun espezialaturik dauden lagunek egindako ekarpenaren aitortzan ere. Bake eta konponbiderako lanean diharduten sektore, politiko, sozial, sindikal eta gainerako guztien berne eta sinesgarritasuna dute auziteraturiko lagunek. Azkenik, martxoaren 28an, Bilboko Albiako lorategietako justizia jauregiaren aurrean, burutuko den konzentrazioaren berri emateko aukera.
Torturaren aurkako bigarren topaketa.
Torturaren aurkako herritarren bigarren topaketa egingo dute martxoaren 31an eta apirilaren batean Oiartzunen. Antolatzaileek parte hartzeko gonbidatzen ditu herritar guztiak.
Tortura salaketa ez zela benetan ikertu nabarmendu du Otamendik Estrasburgon.
Azken fasean sartu da Martxelo Otamendi berriako zuzendaria eta Euskaldun Egunkariako zuzendarioak 2008an Estrasburgoko giza eskubideen auzitegian Espainiaren kontra jarritako salaketa. Bertan, Egunkari auziko epaia kontuan hartzea onartu zuen joan den irailean eta Espainiari 2012ko urtarrilaren 16 arteko epea eman zion alegazioak aurkezteko. Otamendik berriz erantzuna aurkeztu berri du. Auzitegiko epaiak baliatuz ezetsi ditu Otamendi Madrilen argudioak.
Blanki Antepararen errautsa zabaldu dituzte Albertian.
Irratxe honetan omendu genuen emakumea, pasaden urtarrilean zendu zen Blanki Anteparari omenaldi egin zioten atzo Urbinan, eta bere urratxaz errautsa zabaldu zituzten Albertian, bere seme Iñakiren aritzaren ondoan.
Amaitu da Txus Martinen askatasuna eskatzeko kontzentrazioa.
Txus Martin eta beste 14 preso gaixoaren askatasuna aldarrikatzeko Bilbon burutu zen 24 orduko kontzentrazioa atzo manifestazio jendetsu batekin amaitu zen.
Thank you. Martxoak 31an denok Iruñara.
Preso gaizioen askatasun aldarrikatzeko manifestazioa burutuko da Nafarroako hiriburuan. Golem zinemetatik abiatuta, erratsaldeko 5:30etan hasiko da deialdia. Parte hartu.
Eta bukatzeko beti bezala kaleratzeak, Joseba Agudo abogatua libre atera baita.
Orain dela gutxi izan zuen bere aurkako epaiketa Espainiako entzutegi nazionalean, baina oraindik ez da bere aurkako epaia atera. Baldintzapean libre geratu da, momentuz 15ero zilatzera joan behar duen bitartean.
Ongi etorri, etxera Joseba.
askotan oroitzen alzara.
Eta elkarrizketarekin jun aurretikan, Aritz Labianok Leondikan, ba, bialdigun mezu bat jarriko deu, beak ere, ba, bueno, gratisai honekin batiteu, eta jakinikan, aste honetan zer genuen, ba, beak ere, ba, hitz batzu zuzendu nahi dizkio Txuriri.
Gabon, itxaso debekatutan murgilduta zabeten da noi. Gaurkoan, merezimendu osoz, Txuri izango ez mintzagai. Martxuan 21an, Txurin urtebetetze egune izan da. Mansillako txoko honetatik, zorionak Txuri, urte askotako, jaso hitzak sekulako bezarkada beruenak. Hau esan da, atzea behira azte naiz eta egile esan oroitzapen asko datozkit burura. 11 urte nitula atxilotu zuen Txuri. 15 urte inguru nitula idatzi nion nere aurrenengo gutuna. Zuzenean, bere aitan hileta elizkizunea zarautzea eraman zuenean, parrokian bezarkatu zezautu alizanun aurreneko aldiz. Ondoren, Malagakoa Laurindela Torren zehola ezautu nun hobeto, eta Burgosene ikusi gendun elkar. Azken urte hontan, kartzeleratu gintuztenetik, gutun bidez mantendu dugu harremana. Nere kabuz, pentsatzen hasi nintzanetik, kartel, pankarta, pegatina eta aldarrikapen mezu gehienetan ageri izan da Txurin argazkila. Beakin batea, Trula, Marijo, Xabi, Boni, Iban, Inigo, Joseba, Mikel, Aimar eta Tximasen argazkilak ikusi izan ditut. Guzti hauek, erten zian, eta egun, Ekaitz, Zaporra eta nerekin batea ageri da guendikane. Erriti burrun bizitzea behartu egizadean ieslari jakaztu gabe noski. Hile hauetan lagurte terdi hauetan denetarik sufritu berri izan du Txurik. 2008ko abenduan amagostian duela hiru urte pasa atea bertzun kalea. Lau egun lehenua ordia mendekuan oinarrituta daun parotu doktrina deitutakoa aplikatu eta 2017 urte arte luzatu zioen zigorra. Hau gutxi balitz urte hauetan arazo fisiko asko izan ditu. Idatzu ziren azkenetako gutun batian, aldakan ebakuntza inda geho, oso animozo zehon. Bere kabuzitena izan rehabilitazioa oso ondo zijualako. Eta berrize, ila bi urte makuluagin ibili ondoren, hauek alde batea utzita, kirola egiten aztia zekalako. Aurten gurtarrelan 21an ordia, infartu eukizun eta gaixotasun larriakin jaikiadik inberridun 15 kiden zerrendan sartu due. 50 urte beteitu Txurik. Bizitza erdila dara makartzelan. Noiz arte? Gudan honezkutan dago egoera hau gehi ebez luzatzia. Bada garaia zarautzen eragile desberdinan implikazioa bultzatu eta ozen Txurin askatasuna aldarrikatzekoa. Jada ez da hoaizik, Txuri da lehentasuna zarautzen. Horreatik, lanian jarraitzea animatu nahi zaituet. Txuri urgentziz, baina baita preso eta ezlari guztiage etxien izan arte. Bakoitzak bere ondaralia jarriz, danon azken luztuko baiteu. Haupa Txuri, haupa zuek, jotake preso eta ezlari guztiak etxien izan arte. Bukatzeko, eta naiz eta Txuri buruz bakarrik ekan pentsaute itzeitia, atzo jakin nun berri txerra aipatu gabe ezinez gelditu. Zaporran anai Maurik agur esan digu. Doaki ez Zaporrai eta bere familia guztiai bezarkadei sentikorrena. Zuekin gaude, animo. Muxu goxuak eta bezarkadik ez duenak danontzat.
eskerrik asko Aritz hitzauegatikan gure saioekin ba kolaboratzeagatikan eta ba bueno, beste gabe elkarrizketa hasiera emango jogu.
Hasieran esan dugun moduan, gaurko irratsaioa, irratsaio berezi hau, Txuriren inguruan eramango dugu. Txurik, dakizuen moduan, 87ko azarako 25ean atxilotu zuten, eta atxiloketa honetatik han, ba, 100 urtetik gorako espetxe zigorra ezarri zioten. Atxiloketa garai haietan torturak gogorra jasan zituen, garai gogorrak zian, eta beak salaketa hau jarri zuen, eta en urtean dan hau botata, ba, 2008an esan berra dago, en kondena osua betezula, eta berez kalian egun berko luken lagun hau, ba, oraindikan Espainiako espetxe ilunoietan baituta dakae. Eta irratxe honen zergaitia, ba, labi beste lagunak esan digun moduan, 21ean, aste honetan bertan, aste azkenean, ba, 50 urte bete zituen Txurik. Zoritxarrez, 25 urtekin sartu zuen, 50 urte azka, atea itzazue kalkuluak, guk dan esan gabe zue, ere zozin berko zue, eta bueno, bestei gabe Txuriren inguruan bideratuko dugu, eta honetako en hiru lagun ekarritu gure mikrotara, batetik Ainhoa Baglietto en abokatua, preso askoen ba, kasuak eraman behar izan dituna, eta beak ba, egoera juridikoan inguruan hitz egingo dugu. Bestalde Endika Intxausti ekarri dugu, bea medikua, eta Txuriren osasun egoeran inguruan mintzatuko zaigu, eta azkenik Egoitzelaia, Zarautzen noiz baitean hemen ibili izan dana gobertxetan edo danolakoan jakingo zuen, eta beak ba, familiaren egoera nola bizi izan duen ba, Txurin histori guzti hauek komentatuko izkigu, eta beste gabe Arratsaldeon, irukorte?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer nuen zeate hemen Ros, gela Ros Pamposontan.
Garagarduak egin ondo.
Garagarduak egin ondo akompainauta. Aguantatu errakein, ez da, hori ere ikusi jau. Baina, bueno, ez dela danak ondo?
Bai, girotzen hasiak edo
bai, bai,
tema serio hauetaz hitz egiteko gogoz, baina, bueno, ea ere alaitasun pixka bat ematen diogun kontu honi.
No, eski baietz. Ea, hola, Txuri, ere, irratxe egu entzuteko aukera balin maka, bintza. Eta, hau txak entzuten, ondo, ero, ondo pasatzea, ondo, bueno, hori ere, bat, helburutako bat. Eta, bueno, abestei gabe, elkarrizketai hasiera emateko, esan entzulei ai, ba, nire galmeu gurekin kontaktuan jarri, beti bezala bi bide azkaula, lehena Facebooka izango zen, hor konektauta gaude, negila zaten elmezue ez dakit nola esan hor konektatzeko, baina, bueno, kontaktuko iku gure lagunak.
Bai, Facebooken jarri eta baldin mazagote, konektatuta baldin mazagote, Arraio Irratia bilatu bertan, eta gurekin harreman izateko moduan bazeate. Bestelara gogoratu, telefonu ere badakaula, 944-86-8-8-3, ba, horre ere ba, mezu bat bialtzia baldin makazue, ba, guk gustu asko irakurko genuke.
Eta hola xe, ba, hasiera emango jau, esaten egon moduan, pixka bideratuko dugu asuntua ega, zoi ze iritsa zaizuen, bideratuko dugu ba, zatika, lehen esan dugu moduan, horren egoera juridikoa zitzen dugu, gero osasun egoerataz eta azkenian familiarataz. Baina, dugu gabe, mikroak iregitazkazue, ego zer aportazio, ego zer matizazio, dana lakuakin, ba... Ba, hola, xe. Ba, ez teko Ainhoa Baglietokin hasiko beha.
Osondo.
Abokatua.
Arratxaldeon.
Ondo?
Bai, ondo.
Zautzalden da, eta beko alkantareietan ondo?
Eargi zaitzen da.
Bai, ez da?
Bai.
Ze zaitu ez da gino lehen goizuen. Bueno, pixkat en gai hauetan hasita, en Txurikin zentratuz, en izan deten bezala amleno, txuri laro eta zazpilan atxilotu zuen, urte asko pasaitu espetxian, hogeita mar urtetako tope bat edo dago legalki, baina bueno, kondena oso aleno izan deten moduan betetadaka, eta zer gaitik txuri ez da balintzapian askatasunean atea?
Bai, bueno, nik usteat lehenengo gauza jendeak galdetzen duena da, nola esan dezakegu hogeita mar urtetako kondena beteta daukala, hogeita bost urte pasa diranean, ez da? Hor asuntoa da, bueno, bera kondenatua izan zen 1973ko kodigo penalarekin, eta kodigo penal honek ezartzen zituen, espetxean santzionatua ez baldin bazinan, eta ikasketak eta burutzen baldin bazen itun, ba nolabait kondena hori murrizteko aukera. Beraz, horregatik, hogeita mar urte oso osori betetzea, berez, kode penal horren arabera oso zaila da. Horren ondorioz eta redentzio horiek eskuratuta eta berez baldintzapeko askatasunean egon beharko luke ba, berak 17 urte bete zituenean espetxean, gutxi gora bera. Hori izaten da orokorrean ia espetxe preso gehienei gertatzen zaiena baldintzapeko askatasuna eskuratzen dutela eta inkluso lehenago permisoak eta eskuratzen dituztela. Mm-hmm. Baina Euskal preso politikoekin, da kasu honetan txurirekin, etzan horrela gertatu, hiru laurdenak bete zituen, erredentzioak eskuratu zituen, kostata, kasu askotan, paileek ez baldin zizkietelako ematen, baina berak egin dituen eskaera, baldintzapeko eskaerei, uko egin die zaintza epaile desberdinek, Malagan, eta orain dela gutxi urria azaroan egonda beste kanpaina bat eta eskaera bat egin dute, eta ukatu egin zaie. Eta bakarrik datu bezala esango nukena da, zergatik ez da kaleratu, ba, nik datu bat botako dut. Hogeita mar urtetan, ba, espetxeratu dituztenetik Euskal preso politikoa frankismoa eta gero, atera diren preso politikoak baldintzapeko askatasunean, ba, izan dira guztira igual hogeita mar. Beraz, hogeita mar urtetan, hogeita mar preso atera baldin badira, eta igual egon dira, ba, nik esango nuke, ez dakit, 2000 preso edo horrelako zerbait, edo gehiago, segura aski motx gelditu naiz ez. Garbi dago, erabaki politiko batengatik ez direla ateratzen. Izan ere, atera diren hogeita mar hoiek izan ziren erkidego autonomoan zeuden preso politikoak ziren, oso gutxi egon dira Euskal Herrian, eta hemengo epaile batek aztertu zituelako serioski baldintzapeko askatasun hoiek, eta horregatik atera ziren.
Mm-hmm. Eta lehen esaten bezala, kondena osua jabeteta daka,
bai, hori da. Da, kondena osoa beteta dauka eta berez kalean izan beharko litzateke, baina, ba, bueno, ba, nola hileno aipatu dugun goera politikoa eta erabaki politikoen ondorioz, bueno, ba, hor tartian ez txurirekin bakarri, baizik eta Euskal preso politikoekin, ba, gertatzen dena da, bueno, ba, gogoratuko zeate, bere garaian 2006 urtean edo, pues Iñaki de Juanarekin, Kriston Oiartzuna mediatikoa egon zan, aterako zelako kalera, hori ezin zela inolaz ere onartu, tartean nastu zuten ere bai Unai Parot, baina Unai Parotek etzun atera behar kalera, oraindik ez zeukan kondena betea, baina horren arira, bueno, pues komunikabideek eta gobernuak horren aitzakipean, bueno, pues egiten dituzten edo lege erreformak, edo kasu honetan izan zen aurreko lege horren, kodigo penal zahar horren, interpretazio berri bat intzuten. Eta orain arte interpretatzen zenaren kontra egin zuten. Murrizketa horiek, redentzio egun horiek, hogeita mar urtetako kondena tope horri aplikatu beharrean, bere kondena guztiari aplikatzen dizkiote. Beraz, txurik egun urtetako kondena izan da, ba, naiz eta 15 urteko redentziok euki, beti 30 urte beteko ditu, eta horregatik ez da atera.
Abeitu, abeitu. Ditxosozko esan dezuen ditxosozko aplikazio berri hau, zehazki?
Bai.
Biziosoko espetxe?
Biziosorako espetxe aldia deitzen diogu, zoritxarrez oso ezaguna izan da, Parot doktrina bezala, baina Tribunal Supremoan 2006an, otxailako 28an, atera zen sententzia bat izan zen.
Aha. Eta txuri gaur egun espetxean ze egoera juridiko daka edo?
Hor asuntoa da, bueno, pues txuriri gertatu zitzaion egia da, bueno, hortik aurrera, otxailako geita sortzitik aurrera, zoritxarrezko data hori tageo, pues ja, irurogeita ma piko preso, igual gehiago izango, ja, doktrina hau aplikatua dakatenak, eta behien espetxialdia luzatua dakatenak, eta tartian, 2008an, abenduaren 15ean, zekan txurik irtetzeko fetxa, eta, ba, bueno, egia esan normalian guk ja aldez aurretik adierazten genien eta adierazten genien baita ere familiarrei ba, prestatzen joteko kaleratze data hori etzala gertatuko ba, interpretazio berri honen oinarrira. Ez da orduan bere kasuan gauza berezi bat gertatu zen, espetxeak proposatu zuen bere kaleratzea edo tribunalak erabakitzia tokatzen zitzaion edo ez doktrina hau aplikatzia. Eta fiskalak ziurrenik konturatu gabe erabaki zuen kaleratzea tokatzen zitzaiola. Onartu zan bere kaleratzea, firmea, finkoa izan zan, inorrek etzun rekurritu, fiskalak alde egin zuelako, bera kaleratzeen alde egin zuelako. Eta ba, abenduaren 14ean hori baino lehenago espetxeak ikusita kalera atera behar zuela eta hori doktrina honekin ezinezkoa zela, pues bueno, berriro ere pixkat ba, nolabait politikoki bultzada daukatelako gauza guzti hauek, berriro eskaera bat egin zion Auzitegi Nazionalari esanez, ba, aberze pasatzen zan preso honekin atera egin gozalako kalera eta hori ezinezkoa zen doktrina honen arabera. Eta hor konturatu zian, efectivamente, kalera ezela atera behar doktrina honen arabera eta ba, notifikatu zioten espetxean gelditzen zela beste 11 urtez horrelako zerbait ez baldin banago. Eta gaur egun ba, konstituzionalean gaude, azkenengo bueno, tramitera onartua izan da, alegazio finaletan gaude, ja bukatuta dago, eta berez da, ba, gaur egun entzuten den, ez dakigu espezifikoki ze gai ze presoren espedienteak tratatuko dituzte, konstituzionalean, baina bera dago tratatuko dituztenen hoienen artean, baina ez dira sei hoien artean, baizik eta badaude askoz gehiago, ez? Orduan ez dakigu orain lehenengo sei hauen artean bea dagoen, pentsatzen dut ezetz, porque bea azkenengoetarikoa izan da onartzen, baina hori da bere goera.
Gero, lehen esan dugu moduan baita ere, txurik en geixotasun batzuk garatu, da baino bat oso larria izan da, gero hitz egingo dugu sakono indikaken horren inguruan, eta bizkat horren inguruan azkenaldia aldia bolo-bolo da gaixo larria kaleratziak eta historik guzti hauek, baino kodigo penalak zehazki ze zateu? No, ez dakit.
Pues,
ze eskubide dazka edo, no? Ze zateu?
Kodigo penalak esaten duena printzipioz, baina nik uste eta arau guztietan bezala eta beste, seguraski beste arlo desberdinetan bezala, sartzen dena hitzez interpretazio desberdinak eduki ditzake. Bale? Eta orduan, depende ze egoera politikotan gauden, interpretatzen da eta zein dan interpretatu behar duena eta zeinen kontra interpretatu behar duen, ez. Orduan, legeak esartzen duena da, baldintzapeko askatasuna bezala hiru laurdenak, kondenaren hiru laurdenak kunplituta eduki behar zirela eta buen konportamiento behar zela baldintzapeko askatasuna eskuratzeko, kasu honetan gaixotasun senda ezina daukatenak ez dute behar kondenaen hiru laurdena beteta ukitzea. Bai, konportamentu ona ukitzea eta baita ere gaixotasun larri eta senda ezina ukitzea. Zer da gaixotasun larri eta senda ezina? Ba, nik adibide bezala bakarri jarriko nuke, bueno, nik 15-16 urte daramazkit lanean eta esango nuke orain dela 10 urte etzela hain arraroa ikustea Auzitegi Nazionalak onartzen zituela bihotzekoak zituen pertsona kaleratzea, minbizia eukitako pertsona bat kalean jartzea bere alaxe, gogoratzen nahi naiz Agurtzane Delgado, barkatu Rosario Ezkerra, gero, bueno, azkenengo ejemplo bat, Juan Rego atera da, ez, zoritxarrez baldintzapeko egoera honekin, gaixotasun larri eta sendaezinen baldintzapeko askatasun honekin, politikak ez duelako gaur egun horrelako egoera bat onartzen, eta jarri dioten egoera espetxeratze arindua izan da. Hori da azkenengo modalidadea, baina berez, ze jartzen duen legeak, bueno, pues legea jartzen du, jartzen duena eta interpretatu egin daiteke, nahi baldin badugu zorrozki, ba, bueno, ba nolait, hiltzeko aterako zaituztela, baina ez da interpretatua izan da beti, edo horrela izan da orain dela urte askotar arte, ba nolait pixkat orain ikusten ari gara ere bai egoera politikoa gero eta bueno, eskubirago jorratzen duela edo alde horretara jotzen duela eta horren ondorioz ba, presoen eskubideak gero eta gutxiago dira, ez? Ba, bere garaian frankismotikan gaur egun erarte eskubide horiek gutxiagotzen joan dira eta horren ondorioz gaur egun orain dela gutxi irakurri nuen kasu bat
eske badia, gaixotasun horiek zuk esantxosunak
noski
bai minbizia, bai bihotzekoa, bai beste batzu eta espetxe jarraitzen dute
noski.
Kalean enberko lukete, bueno, interpretazio balima da,
claro,
gaien esku dago.
Claro, baina azkenengo interpretazioak, eta hori, pentsa, interpretazioa ez du mediku batek egiten, interpretazioa egiten du epaile batek, eta esaten du, izan behar duela inkurable, beraz, inkurable, zu operatu baldin bazaituzte, ez da eskurau, eta horren ondorioz, espetxean egotea ez da inkompatiblea, eta
Ikusi ditut kasuak,
ba, sidarekin hiru esten eta espetxean, eta osea, hauek gaur egun tendentzia dala pixka bat, ba hori ez, hiltzera, eta jende guzti hori, gogoratzen naiz Aznarren esaldi bat esaten zuena, vamos a limpiar las calles de indeseables, no? Y meterlos a la cárcel. Osea, hori ez, eta hori da. Berak askatasuna eskatu du, noski, bere egoera mediko horrengatik eta erantzunaren zai gaude.
Oaine badakigu, oain dela gutxi jakin deu, zenitartekoak ere sartu due, ez daitu aletxetikan, ba, ausitegi gorenea, gero ez da gizazki hiru leku desberdin eta sartu due, ba, bere askatasuna aldarrikatzeko ba, gutun bat bialdu due. Honen inguruan, zer iritzi zaizu, haun?
Hombre, berez ez dauka inolako proiektzio juridikorik, berez planteamentua uste dut dala zuzendu zirela espetxera zuzenean, instituziones penitenciarias era, zaintza epaitegi zentralera, dala bertan bere baldintzapeko askatasuna eta bere egoeraren kudeatzen duna, eta gero baita ere bere kondena luzatu dion epaitegi honengana, ez? Auzitegi Nazionaleko bere ejekutoria eramaten den lekura. Evidentemente, ez familia eta ez udaletxia, badakit udaletxiak egin duela horrelako eskaera bat ere bai, korporazioak, baina uste dut, osea, behaiek ez dira parte historia honetan, baina ongi, noski oso importantea da, beraiek ere ikustea jendea atzetik dagoela eta presioak denak dira garrantzitsuak.
Berki, ez dakiten historio guztiontan zuri zerbait tertzea izan burra, ez dakit zerbait gehitzeko edo gituko zenuke?
Ez, egia esan, bueno, ba, pentsatzen dut gero aterako dala, baina batez ere bere sentsazioa bai igual izan behar duela azkenean, ostra. Ba, mundu guztia ateratzen nahi da, ez, eta pixka bat gertatzen ari zaizkionak, ez? Baina, bueno, nik uste dut bera ere jabe dala eta konturatzen dala azkenean, bueno, nola jokatzen ari diren, ez bakarri berarekin, baizik eta bera bezala dauden beste askorekin, eta horrek eutxiarazten dio, ez? Igual gehituko nuke momentu gogorrak seguraski euki ditula, batez ere beste lagun komilen artean batzuk azaldu diotenean langraitzeko bideak erresak direla, ez? Kalera ateratzeko eta bere alaxe zaudela.
Ba, holaxe en jarraian endikakin hasiko gea, honekin hasi aurretikan abestitxo bat entzingo dugu, entzuliai pixkat buruei bueltak emateko, eta badakizuelen esan bezala, danadalakoakin telefono irekiteak hau, Facebookare hortakazue, eta ozein galderatako mikroak irekiteak azkazue. Eran esan moduan, eta lehen komentatu zuten moduan baitare, ba, guain, pixkateko era osasun, bere txuriren osasun egoeran inguruan, itzein godeu, hendikak, nahin zuzen ere, atxaldeon, irire, berriro ere.
Atxaldeon, atxaldeon.
Norgea.
Ondo, ondo esparko.
Zautza kostatu zai situatzia.
Ez, 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 ondu nahi zemen,
Bueno, esan berra dago, entzule horon, que mediko batekin, Nuno korrituko zaizu bat gehatuko gehala.
Ambulatekin.
Bierte, bierte. Habitza que ben kontrolatzeu, kontrolatzeu, na. Eta bueno, etorri geha, eta hemen txegaue. Eta bueno, ba... Piskat, txuriren inguruan itzaiten azteko, ba... Lehenik eta behin esan, ba... En txurik bihotzeko bat eukizun, dakegun moduan, eta horrek alarma gorria piztu zitu, baina... Txurik lehenu esan deun moguan, eta behin da berriz zoritxarrez errepikatu bertan bezala, 25 urte daramatz espetxean, da urte guzti hauetan hainbat gaixotasun garatu ditu. Eta lehenik eta behin, ba, hori nahiko genuen jakin, txurin, bai. Pixkat historial medikoa edo...
Bai, espetxean neotea ja gaixotasuna da. Baina, bueno, batxu, ba, hernia de jato, hernia diskal, batxu gaixotasun batzuk nik asko ez dakizkidena horri buruz bainan... entzumenare galduzun, zehotzer, jipoi baten ondorioz, espetxean ustut, o atxilotuta gero.
Hor traslado batian...
Komisaldegian izan zen.
Komisaldegian, o trasladoan, o...
Hor adibidez, badak ibentzatu, operazio baten ondorengo trasladoan, guardia zil batzu jipoitu zutela. Bai. Ez dakit bertan izan zen, ez?
Bi jipoi gutxinean haundileak jaso jula, ez?
Bai. Batian belaunetik an operatu zuen batian, izatea daka, hori eta gero...
Bai.
Jipoi politu bat jasuzen zoritxarrez.
Bai. Bai. Eta gero nik batez ere ezautze dut duela 10 urte gutxi gora bera hasi nitzala bera bere kasuekin eta harremanetan eta izorratu ondoen duzan artrosiakin, bai belaunetan eta bai aldakan. Hola, 10 urte gutxinean. Medikazio pila batekin, izugarrizko minekin eta duela urte bete, urte terdi edo operatu zuten, aldakatik operatu eta protesi bat jarri zioten. Eta, bueno, ja orain denak dakiguna, duela bila bete, ez da, ba, infartu eukidu.
Aha, txikat, azken nengo historionekin sartu aurretikan, txikaneko nengo jakin entzulia jakin jarrazteko, ez da, aziran komentatu dut txurik, torturak salatu zituen hasiera batean, urtean dana bai dijoa espetxian, ditxosozko 187/2006 artikulu hau sarri zioten, 2006 eta inoa?
Bai, baina artikula de sententzia.
Ai!
Arpretazioa.
No, ba, hau, motxian bizia zoko espetxe zigorra hau jarri zioten. Eta guzti honek, pentsatzet, seguru, presuei psikologikoak asko eraite jola, eta bizkat nola, nolako laguntza emate zaio, nolako kasuai?
Txurin kasuan ez dakit, nola egin dian gauzak, bineon preso guztiakin edo atxilotu guztiakin, hasieran bai, gaina gehienak torturatuak izan dira, eta bai, oso gaizki pasatzeute, jakin guztuten bezala, klaro. Eta bai, bada laguntza, alde batetik nik ustut, hasiera metzat abogatuak laguntza utela, nik ustut, batez, gero familiarrak eta ondoren eskatzen da edo badia psikologuak eta badia medikuak, batzutan albalimada psikologuak behaiekin harremanetan jartzen dira, batzutan kartaz eta albalimada, baina nik ustut oso gutxitan lortzen dela zuzenean behaiekin harremanetan jartzea eta bestelare medikuak. Bai, bai.
Beraz, harreman zaila.
Ez nahi ez delako, eh?
Ah, ez.
Hori da.
Ez egin bako dudaki, eskatzen dugu askotan. Bueno, kasu asko da, ben, zehana, Txus Martinenare, eskatzen egia aspalditikan, bai medikoa edo bai psikologoa, haber, harremanetan jartzeko erakin, eta ez dut ematen.
Ez
dut ematen.
En fin, eta leheno komentatu dugu bezala, ba, ez urtarriak, zehazki, egoitz, segunetan eman zion bihotzeko
gorbatek? Ogoitamaikan.
Ogoitamaikan, urtarriak ogoitamaikian bihotzeko gorbatek eman zion. Eta hemen zer, nola aurkitu zen txuri?
Hemen zer, bueno, nik ez dut kritikatuko zer lan egin duten. Espetxean eta ez ospitalean badakit oso ondo entzitzu ustela gauzak. Espetxean, ba, ez dakit ziur.
Espetxean guri jakinara ziguten ez edo, behai eman ziola kirolaitena izala ez da, bihotzekuak, txekeo azkar bat ino mentzioten, eta berriz pati joa.
Bai, ez zuten ikusi infartuazionik, eta ez zitzaien iruitu arriskuko zeo zertzenik. Koste intzitzaien, bai.
Eta gero ambulantziak, eta?
Berez, historia, nik dakidan abitzen txurikontauta da, beha kirolaitena izela, eta momentuan besoan edo mina sentitu zula, ez ziola beste munduko garrantzirik eman, masaje bat eskatu mentziola lagun bati, ez ziola masajik eman, eta joan zen, zehai, erizainan gana edo erizain degira behintzat, eta, ba bueno, nola, txuri ere ez da kejatzekua hola eta hola, horren kaso pixkatein zioten. Egin zizkioten azterketak, ezak izak kristo egin zioten, eta medikoa itxoiteko esan zioten. Medikoa iritsi arte antxe ontzan, ikusita egin zizkioten azterketak edo, esan zuten onena ospitalera jutia zela, eta sinatzeko behak onartzen zula edo ospitalera ematea. Ez zioten, momentu batean uste dute esan ziotela bihotzekoak eman ziola edo. kartzelan bertan, eta ambulantzia iristeko zai patioan utzi zuten. Okay. Eta, bai, eta gero ja,
hori ez da normala, infarto bat, beste gauza da, ez diagnostikatzia, edo ez jakitia infarto bat dala, baina infarto bat dala, esate maiote, edo alabalimazan, imposible da, bati joan eukitzia. Bai, euki berdezu, ja, ospital batean egongo balitz bezala, bai oxigenoakin, bai bia batekin, bai tratamentuan, bai aldik eta azkarren.
Mm-hmm. Pastilla bat eman omen ziota min gainan azpian jartzeko
bai, hoi, eta bai, ez du gaizki, egin dako hoi, baina ez da nahiko. Mm-hmm. Ez da nahiko. Ez.
Eta gero, esan du moduan, ambulantzian ospitalea. Eta bertan?
Bertan, nik uste dut ondo tratatua izan duzala, nahiko azkar hasi ziala tratamentua jartzen, eta ospitaleakin ez dut uste arazo ondirik onduan, nik uste dut lanak ondo bete zituztela. Problema bakarra da, asera-aserakoa. Oso importantia da, infartu bat ematen baizu, lehenbailen tratamentua jartzia, oso importantia. Lehenengo sei ordutan, hori ez zan kumplitu espetxean, ez zan kumplitu. Ospitalean nik uste dut, kejarik ez daula, nik uste dut familiak ere kejarik
bai, ez daula. Bai, ez kontrakoa, hau da, harrituta jaso genuen harrerarekin, ez oikoa bezala tratatu genuelako edo hartu genuelako. Ba, hau da, normal tratatu gintuztelako.
Oi da, normal,
bai, oi da, oi zen bereziena, ez? Bai, ba, dio, normal tratatzen
da gintuzteta. Informazioa eta esplikazioak eta ematen zituzten, bai, bai.
Zorion ez profesional batzuk, ba, bendago eta.
Bai.
Ez beste leko ez
da. Kasu horretan meintzat, kejarik ez.
Aha, eta zehazki ebakuntza hontan ze, zein zioen?
Infartotan edo batzutan anginetan ere bai, gertatzen dena da, bihotzeko zainak edo itxiten dira, ostruitu.
Bai.
Ta bere kasuan ikustet hori gertatu zela, zain printzipal bat. Eta horrek eragin zion, odolak ez pasa araztia eta infarto bat ematia. Orduan, bihotzan zatitxo bat hiltzen da. Muskulo zati bat hiltzen da, azken finean. Orduan, bere kapazitatea, ba, euneko egun izan berrian, euneko larogeita marro, euneko larogei, horako zehotzarra eukiko.
Bai. Gero entzun genuen estent bat...
Bai, estent da, gutxi gora bera, tuberioi itxi indenez, arteri hori itxi indenez, jartzen zaio, ba...
Tubito bat,
ostruzio hori, bai, tubito bat, ostruzio hori erekita mantentzeko. Bai, alde batetik medikazioekin mantentzen da tuberi hori erekita mantentzia, eta bestaldetik jartzen dute hor tubito bat,
bai.
Ez da giz materiala den, baina batzen, eta mantentzen du tuberi hori erekita, bai, hoixi da, bai.
Berriro ere gertatzeko arriskua dago.
Bai.
Bai, ez da, hau zein momentetan berriro ere bihotzeko bat ematea daka. Ta...
Eske bihotzekoan arazoa hori da. Bai espetxean, eta bai kanpoan. Nik pertsona bat balima daukat, paziente bat balima daukat, ja infartu bat eman dion pertsona bat balima dago, lehenengo gauza da, behin eman da, arrisku handia daula berriz ematea. Edo, erresago, lehenengo gauza galdetzen dezuna, diagnostikatu nahi antzaudenean, haber, zure gurasoak edo aitonamonak infarto bat euki duten. Mm-hmm. Ja, genetikoki arrisku gehiago olako. Oh, behin ematen marli madizu, arriskua egiten da biderkatu. Hori bai, medikazioa jarrita bali madu, murrizten da pila bat arrisku hori. Baina medikazioa aparte, beste neurri batzuk behar dira. Hortarako da urein zerbitzu batzuk, ba, rehabilitazion del corazón o rehabilitazion del miocardio edo, behin batez ere gaztia balima da, rehabilitazio bat iten da, bihotzian. Eta horre egiten dena da, batez ere erakutsi ze ariketak egin behar dituzun, ze bizitza mantendu behar dezun, ze bizioak utzi behar dituzun.
Estres.
Bai, eziketa bat, hori oso importantia da. Orduan, jakin beharko litzakena da, espetxe batean hori kumplitu daiteke.
Hori igual urrengo galdera izateak, txurin kasuan horietatik antzer.
Ezin da, mantendu, ez.
Medikazio aldetik bai?
Medikazioa ez da problema, zu medikazioa, ez horrez du arazoik. Arazoa da bere bizi baldintzak. Infarto bat nire eta ematen bai, honei ematen marri bat, izin berdeten. Ariketa batzuk, kirola bat, dieta bat, estresaik ez, rehabilitazio hori da, heziketa bat zu bizirik mantentzeko.
Eske hor, ejemplo bat gainera badaukagu, ez? Oso oso hurbila, zenbat urte pasa genitun guk Juan Regoren egoera salatzen.
Bai, bai, Rego eta, bomba bazan.
Bai, eta trombo bat eta ez dakit, angina bat eta gero, atera zuten urrengoan ja atera zuten kalera, ja bazekitelako bestela urrengoan ja.
Bueno, ez nik, ez zin mediko kalian, ez espetxean zegoelako, nik olako paziente bat balima daukazu, ja diabetikoa dala, kolesterola daukala, tensioa daukala, adina daukala, lehen dikan ja trombosi bat eman da. Ez que loteria erosizu, ba, egun numero balima dut, iru eta marra bat juzu.
Bai, baina txuriren kasuan ere
bai. Kalian egonta, ose, espetxean.
Ta txuriren kasuan ditu bere arreba, bere anaia infartokin, eta bai. Bere amak ere bai.
Bai, osa, beste imestu.
Bai, egoitzen amak kontatu zian, bai.
Bago antecedente familiarra, esaten den hori. Bai.
Orduan, importantea da, tratamentu horrek bai arrisku asko murrizten dula. Orduan, bizitza normala bat egin daiteke, bien espetxeaz da bizitza normal bat.
Ba, batez ere, orain osoak ejatzen zena zen, dietan, hau da,
adibidez.
Dieta ezin segitu. Ezin segitu, eta edo zein kaka ematen diotela, eta bere dieta da ez jatia. Hoxe, evitatzearen, eta...
Eta estresa, ez?
Eta estresa
izu bat, ja. Zait, estresa izan behar dula disgustuak, eta...
Bai.
Espetxe bat ez da estresa gabeoteko leku egokila. Ez, batez ere hogeita bost urte pasata gero.
Hoi da.
Claro, azken fine, psikologo faktura.
Zigor bada, eske espetxea beak ere gaixotu iten du, pertsona bat. Gaixotu iten du. Ni gaixotuko, ni kalian gaixotzen bale manai, samar urtetan espetxe batean azkarrago, askoz azkarrago, arrisku gehiago dituzu.
Bueno, ikusi besterik ez da, ez dugu, ezagutzen ditugun preso oiak, atera direnak egoera, gaixotasun senda ezinekin, osea, ze buelta ematen dion bizitzak, osea,
bai.
Baina izugarria da, osea, eta hori nabaritzen da, ez?
Gaixoentan,
bai.
Ba, ustet, erantzun da hola galdera, baina, bueno, seguru, oztakit barruan, txuri barruan mantentze horrek,
arrisko handi bada.
Pentsatze bai ez da.
Ja, nik uste dut, ia ez dala medikoa izan berrikori ikusten.
Bai, eske...
benetan arrisko handi da, edo zin lekutan esango izuten arrisko handi.
Eta hor, pentsatzea da, zerta jolazte guen, ez da, arrisko honekin.
Leno esan du, juezak interpretatzen dutela gaixotasun larritasun horiek.
Astu zait, orain interpretatzen dutena ja ez direla juezak baizik eta loza edo hau, ez?
Bueno, gaina.
Politiko hau. Planteatu dula beak interpretatzea jarriko gea ados partido politikoen artean zer dan
eta nola ez hontan
gaixotasun senda ez
beaien irizpidean arabera zein dian gaixoak zein ez beaiek erabakitzen noain bai en fin nolakoa dian beaiek hori desan da eta bueno pixkat aurrea jarraituta eta lehenu esan dugu moan baitare en bolo da bazken aldian zoritxarrez dazko namaboz gaixo larri hauen kontuak ez dakit zu besten baten kasu ezautzezun, ikutzezun, eontzean...
Bai, batzuk izaz ditut, bai, zerrenan namaboz badia, nik itzein dut, iruk ingutxinean, Aitzol Gogorza bat.
Hau da, Hernani Arra?
Ez, Horeretarra.
Horereta, hoi da.
Horeretarra. Bai, hau, 10 urte ondu da, ez, 10 urte da matzaia espetxeratua, lehenengo Frantzian, estraditatu zuten, duela urte bete. Eta bai, ukiditu brote batzuk, trastorno obsesibo-kompulsibo edo ditzen zaio, bueno, brote psikologiko arazo batzuk ukiditu. Duela 3-4 hilabete oso gaizki ibili izan, eta poliki mejoratu du, baina ez, ondo ez dago. Ondo ez dago, eta gaina bere gaixotasun berezi hori espetxe batean, ba, lekuik txarren hori izango litzak, ez? Obsesioak eta konpulsioak eta paranoiak, ez? Olako arazoa ditu, orduan, ez da lekuiko bena, ez?
Eta, bueno, galdera hori dizut baitare alde batetikan, zoa, jakin badakigu, elkarte bat bada hola, gauza gaixo larriak tratatzeitunak edo behaiekin kontaktu daganak, jeiki egin zuzen ere. Eta hau, zerta dedikatzea, o, zer da, o, bisa laburri amaldakizu.
Bale, definitu beharko nuke ondo, ze ni talde hortako parte ja naiz. Ni mediko bezala, bai, talde hortan hau, orduan, oso ondo ez dut esplikatuko, baina bada, mediko talde bat, psikologo talde bat, eta beste pertsona batzuk, ba, batez ere, bai atxiloketetan, edo bai preso daudenekin, ba, osasun arazoak bali madu edo laguntzen saiatzen gianak. Uh-huh. Den-dena igual ondo ez dizut esplikatu, bion, bai parte hartzen dugunak gutxi gora bera osasun aldetikan laguntzen saiatzen gara. Ez da?
Uh-huh. Bai.
Eta bueno, guzti honekin, esan amabost, lehen entzun duzu segurazko aktualitateko zatilan, egoen berriz errepikatuko dugu abestitxua entzun baino lehenu eta familian egoera sartu baino lehenu. Ah, bueno, itxoen, aurretikan, ez dakit beti esate dugu, ez dakit zoze gehitu nahiko zenuken, Txurin inguruan, preso gaixoan inguruan, orokorrian.
Ba, bai, ez nuen, zer berririk esateko, baino Txuri, klaro, ba, amar, amaik, amabi urte edo izaltzen dutela, ba, bere osasun arazoetatik, eh? Ez dut asko segi. Eta badakit, sufritu dula pila. Bien, badakit, uh-huh, mantendu dula bere indarra edo bere
duintasuna.
Bai, duintasuna. Eta ez dakit, holako gauzak, azkenean unkitzei zure, bai, ez? Nik ez dut izaltzen bera, izaltzen uh-huh, bere arazoen gatik, bai. Eta gaizki pasadu. Oso gaizki pasadu, eta familiak ere oso gaizki pasadu, baina nor borrukan jarraitu du, dalik eta ben.
Baitu, baitu. Ba, erki ba, esaten neon moduan, nurrengo abestitxua eta urrengo atalea pasa aurretikan, komentatu nahiko nun, eta gogorarazi nahiko nun, igande hontan, esparkatu larun bat hontan, oita maikian entzuzen ere, ba...
Bosterritan.
Hori da, komentatu zari.
Golen zinemen aurrean edo bosterritan hasiko da manifestaldia, ba, eskatzeko 15 presoak gutxienez, ba, prioritate maila altuenean jarri ditugun 15 hauek, ba, etxean egon daitezela lehenbailen. Ah. Bihar albalin bada, bihar.
Lehenbailen.
Horrela manifestaldiari logo aldatuko diogu edo jarriko ditu beste 30 o 600 ta piko direnak.
Gure aldetik antesiatzen gaude, a ber, noiz bukatze dugun irratxeo madarikatu honekin, alde batetik. Eta bueno,
iritzi alduak, uste handikoak gure herriaz, egoizetarra segurtasunak eduki, baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitateatzen ongi. Hori zuertia nahikoak dien noiena, zasi guztien egan inoketzi dan esana, euskaldun izatia zeinek ezaban, obenuela hortatzia munduko iritarri zatia, kantu leuna we'll be right back.
Aldea, hemen txe egoitz zelaiak augurekin, goin arte gutxi zeindek, eta oain ja, bazuzenen igual direki jongo haituk. Eta, bueno, familiko kontuaz, baina pixka kontu sentimentalak eta pixka gehiago ikutzeituen asuntuak. Eta horrenengo gauza, dek, ik nolatan, nola ezagutuan, osaba preso zeola.
Bo, nik bost urte nituen atxilotu zuten nien.
Osea,
enaiz, ia ezertaz oroitzen, seguraski igual de autodefentsa ere izango zan, ez? Osea, bo, ontaz, hobeto ez jakitia, eta... Bian, bai, ez, gaizki pasa genula, bai, gaina ordu hartan endaian geunden, ezin ginen pasatu onera, bueno, mila orduko egoera beste bat zen, eta bueno, badakit, ama eta aita sufritzetik oroitzen dut hori, eta inzertidunbrean nun zegon, nun etzegon, eta hori dena, ba, seguraski anulatuta dudala edo daukat hemen jarrita burua nola defentsa batzuk ez oroitzeko ordu hartako sufrimendu dena, binon, bai, gogorra, gero amonak, aitonak, izeba osabek pasatako ere, ba, etzen erresa izango, seguraski.
Eta ire eguneroko bizitzan zenbatenioko eragina izan dula uste, ja bost urtetatik ba, gaur egun dituenak arte, urte batzuk pasa dituk, eta eguneroko bizitzan asko eragindik?
Bai, kontua da, ba, bueno, edo zein senidek esango du ez, osaba, aita, ama, hau da, senide bat duzun arte, espetxean edo iesean edo berrin da, ez zara pertsona normala sentitzen. Sentitzen zara, ba, zerbait falta zaizu zure osotasun horretarako, eta osotasun hori noiz helduko zai, zauden, ez dago zure eskuere normaltasun hori, beraz, bada, ausentzia bat eternoa dena, bakizula ez dela guztiz ausentzia, tarteka ikusten alduzulako edo egunean 5 minutu itzein alduzulako berarekin, eta horri eskerrak baduzu bera hor dagoenan sentsazioa, ez? Binon, egiazki da, ba hori, ausentzia bat, ausentzia eternal bat, edo ez dakit oso poetiko gelitu,
binon. Bai,
bai. Bai, ez.
Eta, hola, pixkat, esplikatze aldea 2008 bitartian, nola izan dira txurin urtiak, kartzela ezberdinak, trasladotan ere zehar suposatzen du traslado bakoitzak, gero hori lehen aipatutako jipoiak, eta nik uste beste fetxa garrantzitsua ere, ba, lehen olabik aipatu duen, ba, bereitan eriotza.
Bai, ba, pasaditu txurik, uste dut, buruz ari naiz, baina 8-9, 10 espetxe pasaditu, nahi duten bezala moldatzen dute dena, hau da, deskonzierto gehiena sorrarazteko jendeari, ez? Bai familiari eta bai zari. Mudatzen dituztenean espetxetaz, ba, familia ez dute abisatzen, enteratzen gara kideengatik edo hortik egun batzutara, edo... Ezagik, bo, da, azken finean txurina da, hor da, bat gehiago. Ere bai, ez dago diferentziarik beste presoekin, ba, 700 familia inguru daude berdina bizi dutenak. Eta hori ez dakitzen bat jende den, minon asko da. Berdin, gertuagotik edo urrunagotik bizi duten hori. Bai, langraitzera ekarri zuten aitona hil zenean, bere aita hil zenean, eta bueno, bai, hemen egon zen, herrira etorri zen, eta, bueno, oroitzen du nahiko positiboki, ba, herriaren besarka une latzaietan ere bai, eta ekartzen dugu gora tartean. Gero jipoiena, ba, lehen komentatu duguna, ez dut uste hortik egin behar dugunik hainbesteko zuloa, baina, bueno, bada batzuk ikusi nahi ez duten errealitatea, baina ikusi nahi eza badago ere errealitatea jarraitzen du izaten, ez? Eta Ta bai, ta ez dute errespetatzen, hau da beraiek mozorrotzen dituztenean hitzak demokraziarekin, ba badakigu zer den. Badakigu ta ez duenak ikusi nahi, ba ez du ikusiko, baina hor daude jipoiak eta ondorioz ekarri dituen eragozpen fisiko guztiak, ez? O gaixokeri guztiak.
Eta lehen aipatu bezala 2008 izango zen inflexio puntualeno ainoak aipatu du. Eta ja, pixkat, familialdetikan, zu ja behakin bisitak eta izan dituzula, behak nola hartuzun prozesu hau dena, nola bizi izan zun?
Bai, bo, nire impresioa, eta hau da nire impresioa, da, etzuela sinetxin nahi, aterako zela, bai. Hau da, zan, bazpare ez du sinetxiko aterako nahi zela. Bai, binen barruan esaten du ostia, aterako naizela, ez? Hoi da nire impresioa behintzat. Eta gure amaren adibidez ere berdina zan. Nik ainoi inteligentea izan nintzen, gutxitan egiten dio kaso ainoi, binen ordun kaso inion ainoi, eta banun gainera egoera politikoa etzen bat ere ona 2008an, eta nik oso latz ikusten nun, paroteko moida guzti honekin ere bai, eta bazpare nire inguruan ere esaten egintzen, zuek pentsatu ez dela ateako, eta ateatzen malin bada, de puta madre. Binon, bazpare pentsatu ez dela ateako. Txarrenean jarrita, ez dakit oso edukatiboa den edo, binon, bueno, nik behintzat ala bizi izan nun. Gero kriston komedia egintzuten, leheno hainoak komentatu duna, ez? Bagenekin ateratzeko data bazuela, abenduaren 15 zela, jakin genuen uste dut bi aste lehena, o aste bete lehena, o naiz oroitzen, eta justu abenduaren 14an, esan zuten, ba ezetz zela aterako, eta beste 11 urte pasako zitula barruan. Ba, aurreko egunean, hau da, ja psikologikoki, ja da, tori goxoki bat ume batei esan, ez? Tori, ahora sartzen nahi denean kendu. Bezperan, oixe. Ba, bota, lasa.
Ez, onartuta zeonean gainera, bere bai. Kasuan, osea, bere kasuan esan zioten kalera ateratzen zala. Eta naiz eta edozein presok jakinda dotrina omai gainean dagoela eta bere buruai gogor inbiar diola jakiteko eta pentsatzeko beste 11 urtez, 10 urtez espetxean egon behar duela, aldaketarik egon ezean, denak, absolutamente denak hartzen dute kriston jipoia.
Niene psikologoa, baina hori da tortura psikologoa.
Tortura bat.
Bai, duegabe. Ba, binen jada egunerokoan aplikatzea, eh? Hau da, zure bizia jokoan ez dagoen erabaki xume eta simple batean esan plan bat, bagoaz mendira. Eta aurreko orduan, atera baino ordu betelenago esan ez goaz, ostras, gelitzen zara, ahi ba, ostia, zer egiten dut. Ez nik joan mendira gaur, zer egiten dut.
Bai, ja, metx bat edo, ja, bizitzen eizenen, ba, orduntxe esnatzia...
Bai.
Bere askatasuna.
Oida. Osa, eginen itzaiten, ba, hogeita piko urte barruan. Zera matzala, osa...
Eta gero ez dakit, leheno egin duzu repaso bat kartzeletaz, baina nik galdetuko nuke... Zenbat aldiz egondan Euskal Herrian, zenbat, bere 25 urtetan, zenbat aldiz, zenbat, urtebete pasadu?
Behin,
bai langratzen,
behin. Ba hori, aitonan agertatu zenean. Aitonan agertatu zenean, eta listo. Oroitzen dudala, behintzat. Bai, operatzera ere, bo, aldakaren operazioa. Karo, 2008an gertatu zena zen, txurik zuela buruan, espetxetik ateratzen zenean aldakako operazio egingo zuela, ze aurretik txapuza batzuk egin zizkioten. Eta 2008an zeukan buruan hori atera eta operazio egin, eta uste duzuk esan zeniola, ba, ja, ikusita etorri zena, ba, operatzea lehenbailen.
Bai, bat zeute.
Eta...
Ez ziotelako nartu Euskal Herrira etortzea operatzea.
Hori da,
mediko partikularrak. Bai,
noa gehiago batu. Bai, papeluak behak iten zitulako, bai, zenbat aldiz eskatu beren. Zait, askotan.
Apelaziora, ino junginan, eta...
Geo, ulertua daukatere, espezialista bat, prest zegoela Burgosa juteko ere bai, eta ez ziotela behemenik eman.
Traumatologua.
Justo.
Bai, justo, prest zeon. eta bere kontsultara txanda eskatu genuen askotan. Aserretu zen, por cierto, etzala etortzen.
Eta familiak nola hartzen du bihotzekoan ba, albistia, horrek ekar dezakeen ondorioa, eta aurra begira ikusia zuen dikan teorian behintzat urte batzutako kondena badula.
Hombre, bihotzekoana hostia bat izan duzen, handia. Handia, ba, lehendike etzeon ongi osasunez, lehendike molestia handiak zituen eta ba, bueno, nik imaginatu ezin ditudan kargak zituen gainean, ez? Ta bihotzekoa da pues, bat gehiago, eta gainean nola enteatu ginen, ze, egun bat behan dugu enteatu ginen eman zionataz, etzionataz, eta tortura bada. Osa, jaso, asistenta sozialaren dei bat, esan ez, bai, ba, zure, osa, ba, bo, amari deitu zioten minen, hori ez? Ba, atzo izan zuen bihotzeko bat, adan, to, ah, oso ondo, gaur enteatzen gara, eta bertan gelditzeko arriskuarekin. Zesate duzu, eta gero pentsatzen duzu, ukizitzazken ondorio guztiak. Zesate duzu, joder, eta imaginatu ematen diola beste atake batek ambulantzia iritsi baino leno. Bertan gelditzen da. Eta bueno, bakigu hori Espainiako gobernuari etzaiola interesatzen, minon ez du ezer egiten egitatzeko, eh? Eta... Ez dakit, guko labizio, osea, hostia bada, eta oain prioritatea da aldien bide guztiak eta ate guztiak jotzea, ba, atera dadin. Hori da, ba, bai judizialki eta ikusiko dugu nola ateratzen den, binen ja ari gara prestatzen ondorengo bide guztiak ere bai. Ba, hemen zarautzen ere, ari zarete mugitzen edo ari gara mugitzen, ez? Eta orduan, pues bueno, ba aurrea, osea, burioskortu behar gara. Burioskorkerian hortan hobea gara madrileñoak eta espainola baino. Hortan naparra gara.
Betzat, burruka betzat, ba, nik uste jarraituko gala, ba, urte guztiagoetan bezalaxe. Eta nikoen igual imaginatzeko puntu bat edo jarri nahi nik. Inoiz imaginatu dek ongietorria iten nire osabai?
Ostras, ona. Ez dut visualizatu nahi izan igual, eh? Ez dut nahi izan igual
visualizatu. Eta metxetan ere zaikola suertatu...
Bo, ni bertxotan ibiltzen hau, bai. Ni imaginatu iten hau nire burua Euskal Herriko txapela irabazten, eta osai, eskaintzen, hombre. Hoi imaginatu, ja, dinon asko imaginatzea dugu.
Bai.
Geo, ez, kanpoan imaginatu nahinikek. Osa, nahinikek eta imaginatzen dit. Kanpoan, oi bai, zarautzekin ze dan bateko hartuko duen den aldatu da ikustian, da, bla, ba. Ha, bueno, binon, dan bateko hiek politiak izanen direlakoan edo, nau.
Eta gaur egun, espektatibak epe motzea, epe ertainea, edo indikan epe luzera ditu kalian ikusteko, ire ustez.
Nire baitan, espektatibak.
Nire baitan,
Nik baikorra izan nahi nikek, eta baikorra nauk. Baina errealista ere izan nahi nikek, eta errealista nauk. bata da nahia, ez? Esate duzu, bihar bertan kalean egotea. Ta gero errealitatea da, ba, nahi dutenerako... ba, lege kontu hauek eta nahi dutenerako ba, abiadura murrizten dutela nahi aina, hainako asko zobeto jakingo duenik baino, eta bestea da, bueno, gure helburua pragmatikoki orain da, kartzelan alik eta egoera honenean egotea. Hau da, ba, jarri barro alimadira kexak janarean gatik jartzen ditugu, eta jotzen dugu nahi dugun tokira, eta azken finean da, pragmatikoa izatea, osea, bai, aldugu esan, bai, ja nahi dugu etxean, minon, ostia, a ber, eguneroko bada hola hor, eta gu lasai goazenean lotara, pues, txuri antxe daola ziegan, eta minekin, eta pastilla bat hartzen, eta beste bat, eta euskalo zenbat pastilla, eta euskalo zertakore. Ja. Oiduk, errealitatea, pragmatismoa.
Errealitatea, hori duk. eta etzekiat, igual trantze ondia jartzi izango egola bertso batola bapatia...
Bai, baduk trantze bai,
no? Pentsatzen ia. Ez gala, ezer prestatuta okiko, orda, gehiago igual, nao, sartuko bide hortatik.
Ez hain sartu.
Nik beste bila ireskatuko, no, bertso, hori, ja bai gala trantzia.
Ez, bertso kontua igual alde bate hautziz, txekiati zerbait gehitu nedeken, hemen aurreko aste azkenen bere urte betetze egunen egin genian ba, ekimen bat, bihar bertan ba, kirol elkarten ere badu bilera bat, txekiatu deialdi hori eta animatu jendia, edo...
Bai, ba, animatu dadila, eta bueno, eskertzen dugula, eta hau da, herritik jasotako berori gabe ere frustrantea izango zela burruka hau esatea, eta eskertzen dela, ematen den bero guztia, guri familiak ideoi, iristen zaigun berori, gero saiatzen gara transmititzen txuriri, eta jasotzen duela uste dut, eta egunkariak irakurtzen ditunean zarautzen ezakitzerre indela, eta hoi ba, poz hartzen du, ez? Eta lenguan ere esatezu, joe, kriston jendetza mugitzen nahi da guain nire gatik, eta hoi xe, pixka eta apuratut ere, bere humiltasun faltsu behan, faltsu horta minio, no? Hoi xe, bai, poz emango dio, bere, bai, eta, bueno, ba, animatzia, eta Iruñako deialdia oroitzea,
Baitare gogoratzia bihar aste artia itzeiten nahi gehantzulien askatasunan aldeko lantaldia bilduko gehala.
Hoi da, animatzia.
Zarrezko kiro elkarteko egoitzan arratzaldeko zazpietan egin zuzen, hortare animatu.
hortare, oso ongi.
Eta beste bilak ere, ba, bueno, ja programa bukatzen egin anotan, zerbait gehitu nebeldin bezue, hause, desu momentua, bai. Ota. Ay,
man, bertxo bat.
Ez bat egin zuen azkenean,
Ez hau zen, detela, ba, gaso den preso asko ez autut jut, senideak ebai, baina egoitzen ama ez autu dut, nola egon dudan lanian, eta sufritzen, eta ba, besarka da bialen edotzi, izugarrizko lana egiten nahi da. Bai leno, eta bai eroain.
Bera, bezarka bat, iremantzak.
Bai, nik musu bat emango jo, eta nik ez zio bidaltzen, nik emate izio.
Bai, nik bakarrik esateko, bueno, nire esperientzia meintzat oso garbila dela, hau errekurso juridikoekin ez dela irabazten. Kalian irabazten dela, eta bueno, pues, hoxe dela bidia. Eta txuri benetan postutzen dela, horrelako mobilizazioak eta dakizkinean.
Ba, gure postegea, beha olako kontuagatik poste baldin bada, eta hemen ba, gure partetik bukera eman aurretik, ba, bueno, bukere, ba, bueno, besarkada bat nedi jo bialdu, eta bueno, bukatu aurretik ere aipatu, ostegunean greba izango deula, irrati honek greba iten dula grebakin.
Hori da honen inguruan esan, goizeko zazpirak eta horretan kotxe karabana bat abiatu gala maxitikan, jarraian behatzi terditan mani bat udaletxetikan, amabilak, eguardiko amabila lorten gutxitan Donostiko antiguotikan manifestazio bat abiatuko dala, eta arratsaldeko zeiretan zarautzen berriz manifestazio bat abiatuko da, baitare udaletxe plazatik. Beste gabe,
eskerrik asko gurekin egotatikan, hementxe batzu batzaldeko seitatik entzutelako gurekin.
Mi eskerzu ahi.
Eta...
Jakin...
Nik eskerrik asko eta astu zait musu bat bialtzea guztiei, Zarauzko preso guztiei eta espezialki xaporraik.
Jakin, eo zertako mikro hauek irekita azkazuela, dakizuen moguan irratxai hau, bai egoitz, iretzako, zuen familiantzako, eta nola ez, zuen... familia preso dauden zuen familia errantzako, eta bueno, irratsaioa bukatzen hasteko aurrena bestitxo txiki bat entzuten hasiko gea. A ber, ema jok.
Oh, marritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
Bueno, lehenik eta behin esan, askotan errepikatu dugu bezala, zorionak txuri, hogeita batean zure urtea zian, eta nesta protagonismo hori lapurtu nahi ez, zeba, ez da inundik alinio hortikan, baina bai, zorionak, Braulio, bihar ire urtiak omen dituk, eta gure aldetikan irratxue bukaera emateko, nola ez, ba, zorionak, kaxinto!
Eskerrik asko, hau enzerro una txiki bat izan dek, eta ez zaitu bate gustatu, kontutan hartuko jat.
Botazak bertso bat.
Oin nahi gehiago gustatuko zaite giri baino, anatxe amaz eskik bertso batzu baino ni txara naukortan.
Eta beste gabe, horretikan zorionak, biarrotako ju. Eta beste gabe, ba, irratxo ibuka iramateko abistitxo bat entzengo dugu, mi esker beste aldean antzaten guzti joi, berriro ere mi esker zuiruroi etortze gatikan, eta horrengo astelenean berriz elkar entzengo beha.
Zauetan barrena paisai ez ezaurezo kantu batek nara marriro ere zuganaino zuganaino zugana azte bat azte ostera errari lehialan legez izen gabeko herri hauetan barna zenbat gauza esateko, zenbat gau espero biok elkarri begira, denbora urrera do pasioan oituko ote naiz egundo kristalo diaula estantzera eskuete musu eta goraintzi herriko historiak osto gorri eroriak eta iripar baita kartizu kartizu eskeritza zuriotzea asmo handien ondoan babarkatu egida zu nire begio lambrotzea 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 zenbat gauza esateko zenbat gau esperoan biok elkarri begira denbora aurrera doa zenbait ende kaletan zenbat oiu